Douglas Mayanja tabite ise wavayo mwami Kaweesa Baker yajja ku polisi ya feye kizungu anagulawo musango nti yakubibwa nga bamulango kuba nti nali atyobola ekitiibwa kya mukyala wa Douglas Mayanja ne bamuleka nga ali bubi era dwaliro libasoko mutwalako libategeeza lyo terimusobola mpaka ebamwongerayo eddwaliro emulago gyali essaawa zino nga afuna obujjanjabi tuzze nga tukwatagana n'ab'enganda naffe fennyini tusaamu obumalirivu okugenda mu maka ge emirundi egiwerako kuba nti tumukwata ne tumwanjula ku poliisi naye nga tetumusangayo saawa zino mayitirege tegamanyikiddwa naye nga twagala otegeeza nti tufunye okutegeezebwa nti ate ab'enganda bennyini be bagambibwa okuba nti bakwesa ono omwami tubasaba bamuleete ku poliisi tufune sitaatimenti ye ensonga zino zitwalibwe mu ofiisi ya DPP zimalize eyongereyo mu mbuga z'amateeka emisango tegiyinza kugwera ku poliisi kitekibangawo era baba balina okukkaanya kwonna kwe batuukako nga bwe tutera obbira bamumawulire noono omuntu gwe baalumya kabigwere mu mbuga z'amateeka si ku poliisi so ffe tukyamwetaagira ddala wadde nga famire yeeraga balina enzikiriziganya gye baliko noono omuntu gwe baalumya ogwo gubeera musango era emisango tegiyinza kukomekerezebwa bwe gityo.